Што пропуштивте утринава?
Добро утро.
Добро утро.
Што ти е со гласот?
Не знам, ти се допаѓа вака?
Ми звучи како да си многу настинат или како да е многу облачно кај тебе. Кој од двете?
Па не е облачно воопшто, ми ги тоа гласот вака ми утринава малку баритонски и длабок.
Има две опции зошто ти е таков гласот.
Зошто?
Едната си јадил сладолед, другата е си спиел со откриен задник.
Цел живот спијам така, не е до тоа, а добра? Не е ни до сладоледот. Најверојатно поради преголемото количина сонце. Вчера, ама се закачаш од сабајле, ми се допаѓа тоа.
Сонце вака звучиш. Добро. На тема спијање со гол задник, се ми текна една узречица, би рекла, баба ми ја користеше, кога бевме многу и три, правевме и троштини, ни викаше дека сме Јана Задрогас. И никогаш не прогуглав у ствари кој е Јана Задрогас и зошто не викаше така баба ми. И сега додека ти зборувам, се обидувам да изгуглам и гледам дека у ствари Јана Задрогас е драмско дело напишено од македонскиот драматург Горан Стефановски, а инаку инспирирано од Марко Цепенков. Е, оно што е многу интересно е дека има многу ликови во ова драмско дело, односно народна фантазија со пеење. Сакаш да ти ги кажам ликовите?
Да. Кога
класично најаки ликови. Царицата.
Добро.
Јане Вајда Јане Задрогас.
Добро.
Змеот Јанкула Секула Петрула.
Што е со старите македонски имиња кои што завршуваат на ла, Јанкула Секула Петрула?
Е, не знам. Ама ако нешто ти значи, има и Тасе Свирачо.
Добро.
Дафина. Кој е Божин Лебаро?
Па некој што јадел леб најверојатно.
И најде Екимо.
Екимо е лекар на,
знам,
на старо турски.
Лечам од разни болести.
И лечам од разни болести, да.
Еким. Ицо Терезијата, Цена и Тоде Мудрецо. Имам информација дека ова како драма одело, па не сега скоро, ама одело некој добар период и претпоставувам дека инспирирана баба ми од главниот лик, во кој што не пронаоѓала нас кога сме правеле разни троштини, едноставно така не нарекувала. И сега со твоето спиење со
голзадник
некако
добро.
Ми дојде да те прашам дали си Јана Задрогас. Има ли никој што го гледал Јане Задрогас како драма да ни потврди зошто баба ми така не нарекуваше? Знаеш дека до сега никогаш не ми текнало да прогуглам и да побарам зошто тоа е така?
Задрогас.
Не, некако убава ми инспирираш рано.
Баба ми викаше дека сум Задрогас, Зорке, кога се закачав како дете.
Да,
а,
да,
вика,
да,
ти си ја бараш белјата, ти си Задрогас.
Да, исто. Или кога ќе правиш и троштини некој, кога ќе се обидуваш да ја надмудриш или да станеш победник во ситуацијата. И претпоставам дека ја не бил така некој лик кој што бил многу итар, да речеме, и мудар, ама и закачко во исто време.
Можно е, Јане Задрогас. Која знае историјата нова да ни одржи еден час по македонски јазик
може
и литература? Веднаш, facebook.com, коса црта тик-так и зорка. Ако ние ја следиме таа стара номенклатура, ќе бидеме тик-такула и зоркула.
Зоркула, баш добро звучи. Може да бидеме
и
денес
тик-такула
и зоркула. И како ринула, може. Ова утро малку си ги променивме имињата, чисто во овие два часа, колку да ви биде интересно.
Добро утро, тик-так и зорка на Радио 2, ретро петок, слушаме стара македонска музика. Да, можам пак на како сакаш.
Добро е.
Е, песнава Калиопи обоиме. Не знам дали си приметила, меѓутоа во видеоверзијата има еден момент кој што го нема во аудиоверзијата. Тоа е еден гром кој што пука. Се приметила?
Ау, некаде на средина на песната нешто на пее и...
Да,
како
да.
Кон небото на пее и гром
удира, добро? Така, ако го гледаш видеозаписот, громот се слуша. Ако ја слушаш само аудиоверзијата, громот...
Немаше гром.
Нема.
Добро.
И која е причината за тоа? Морам да ти раскажам мала приказна
добро?
Од моите рани продуцентски денови. Mm-hmm. Песнава е направена крајот на минатиот век, 2002 или прва... или втора година се прави спотот и во време на постпродукција се гледа спотот се гледа спотот, финалната верзија направена, режисерот гледа, вика, мене нешто ми фали овде, види како мокино пее, вика, обоиме, а така е, вика, темна позадината, нешто, вика, треба, нешто треба да се направи, нешто треба да се направи, така има една креативна сесија и овој монтажерот, што дечкото што работеше и визуелни ефекти тогаш, вика, ја сад ќе да ти направим нешто, вика, и вали гром, пау, посред екран.
Еве ти се не фали.
Еве ти, и режисерот вика, супер, тоа е тоа.
Тоа е тоа.
И остана така громот во видеоспотот на, на песната на Калиопи.
Знаеш, многу интересно кога работиш со луѓе кои што добро те познаваат и знаат што точно треба или што точно не треба. На тема со работки, морам да ти кажам дека на еден проект кога работевме заедно со уште една партнерка моја и сега доаѓаме до нека креативни идеи и решенија за одредени простори и како истите нели да се надополнат. И сега јас си праќам едно решение, друго решение, она ме гледа, вика, знаеш што? Ја знам што сакам, а ова не е тоа што сакам. Значи нешто друго. Викам, добро, дај ми насока, боја, идеја, форма. Не, само знам дека ова не е тоа што го сакам. Значи, отупев мозок додека сватам што е тоа што го сакам, ама на крај на вистина оно што го сработиве беше многу добро, а многу тешко кога човек ти каже не знам што сакам, ама ова не е тоа што го сакам. Па ти оди сноѓе се чупи глава. Или во ситуацијава нешто фали. Што е тоа што фали?
Да, биди поспецифичен, дај ми импут. Што е тоа што...
Да, ма понекогаш таа неспецифично, знаеш, може да отвори креативност и очи на оној другиот кој што го изработува, како например во случајот монтажирот или јас во случајот со проектот. Точно знаев што не сакам, па ги одбегнував и тие бои и тие форми. Од друга страна па сватив дека можам да си поиграм со креативноста и да одам во насоки во кои што претходно можеби не сум размислувала. И во тој случај никогаш онака најтешките задачи од типот на нешто ми фали и знам дека ова не го сакам, дека ова не е тоа што го сакам, ќе ти отвори очи, ќе направи да малку повеќе, нели, дадеш од себе и крајниот ефект да биде навистина многу добар, што се покажува и докажува со видеозаписот на Калиопи. Мислам дека нема кој не го знае громот.
Така е. Бум, бум.
И сега да го гледам видеозаписот и да го нема громот, значи некако би ми било чудно и мене би ми фалило од оваа перспектива. Сваќам што му фалило на режисерот.
Ама сега е се решено. Бум, бум. Ретро петок, 12 април, Зоркула, Секула и Какоринула со вас. Слушаме ретро музика.
Добро. Знам дека си така. Ти кога викам ало. Е, од кога викавме ало и не знаевме кој е и можевме само да претпоставуваме, помина многу долго време.
Ало.
И сега некако се изгуби мистеријата за тоа кога кој се јавиш, кога кажеш ало. Знаеш точно кој се јавва.
Можеш така да одиш што... со варијанта скриен број?
Можеш да одиш, ама некако нема поинта, веќе знаеш дека некој намерно го има подкриено бројот, а инаку во друга варијанта, нели? Беше многу интересно, а па кој е, па кого барате, па кај барате, како барате и така натаму, сега веќе тоа го нема, како мистерија се изгуби.
Мене најмногу во ова модерно време, искрено Зорке, ме вади од такт кога некој ќе се јави и ќе праша кај се јави, в кој е тоа, па дечко, како и се јавува?
Ми има и такви луѓе, не знаеш ти кај врти, што се случува.
Е на ото?
Некој ни задзвони. И сега додека не се открие мистеријата кој е, како знам дека си ти кога вика мало, дека не се открие мистеријата кој е на вратата, ќе продолжи да прашува кој е, кој е да згора во кучешки облик.
Зорке, ета ти мистерија, кој е? Некој ти звони на врата, кој е ако викаш ало? Тркни на домофон и кажи ало.
Имам домофон, сега тоа баш сум во намера да го направам, баш да видам кој е во 8:35 рано по Сабајле.
Ова е Радио 2. Добро утро.
Добро утро.
Тик-так и Зорка на радио. Зоркула, тик-такула и Какоринула.
Какоринула, да. Добро утро, добро утро.
Ретро петок, слушаме стара македонска музика, а мислам дека малку ќе те шокирам и ќе те изненадам.
Што?
Копајки по некои материјали, налетав добро на нешто...
Директора, знаеш дека...
Што е сниман... го слушна, не требаше да го чуеш, добро. Ама добро, што го слушна.
Ама не ми тикнуваш што е,
ке ти кажа, најдов на некои стари, исконско стари материјали од тебе, а меѓу другото, мислам дека го најдов и првото парче аудио, што било кога си го прочитала некаде во етер.
Не се срамам, не знам какво е, требаше прво да ми го пуштиш да слушнам.
Дами и господа, ексклузивно, Ова е Зорка.
Колко има 10 години? 15?
11, 11 12, 13 години. Значи, 13 ова парче
години,
аудио
13 години,
е Зорка во својата прва радиска аудиција.
Може само нешто да кажам? Може само нешто да кажам? Почитувани слушатели, ви се извинувам, не знам што сум читала. Сериозно поима немам за какво парче станува збор, ама љубопитна сум да го слушнам. Ај баш.
Ке 7 година поред во повеќе од 150 земји во светот се одржува светскиот ден на бубрегот. Ден во кој Сдруженијето на бубрежно болни граѓани, Нефрон,
се одржува Сдруженијето на бубрегот. Ајде уште еднаш.
Ке 7 година поред во повеќе од 150 земји во светот се одржува светскиот ден на бубрегот.
Се одржува светскиот ден на бубрегот во 150 земји се одржува, се случува, се одбележува, а не се одржува, се одржува настан. Одиме понатаму.
Ке 7 година поред во повеќе од 150 земји во светот се одржува светскиот ден на бубрегот. Ден во кој Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон со соработка со други сродни сдруженија и
покровителство
на Министерството за здравство на Република Македонија со изводрена подршка на медиумите во Република Македонија организира активности со цел да се подигне свеста на граѓаните за бубрежните болести. Пред се за хроничната бубрежна болест, чие лекување има широки медицински, но и социомедицински и економски импликации.
Браво, па какви тешки зборови, по... Не, друго сега ти кажам, што е со главчева?
Главчето?
Еволуираме, а?
Да, е, една година подоцна, ја правиме...
Ау, имаш друго!
Да, ја правиме втората аудиција на Зорка. Звучи вака.
Чекай, на прва, поминав или не?
Силен земјотрес со интензитетот 6,2 степени според Рихтеровата скала синоќа погоди централна Италија. Според првичните информации, најмалку 6 лица загинале. Земјотресот чиј епицентар бил на 10 км од Песхара и на само 126 км од италијанската престолнина Рим, каде потресите исто така биле почувствувани, најтешко го погодил малиот град.
Добра си, добра си.
Добро е, ама па е смешно, добро.
Една година подоцна е.
Гледаш како, гледаш како една година да работиш на себе, да читаш, да вежбаш, да правиш од таму со долгите зборови до читање информации за земјотреси.
Така,
добро,
да.
Ама сега знаеш што? И на друга работа сакам да ти кажам. Ако веќе вадиш од нафталин и прлјави вешови вадиш на радио, мислам дека е сосема фер да од тебе следно слушнеме нешто, да видиме како си случил ти пред 10-15 години.
Јас немам толку стари работи, Зорчице. Сега ме тераш
нешто
да
мора
ги барам.
Да имаш. Нешто
ајде,
сигурно
да,
имаш.
Да покупам
ако
по
нешто друго барем од некоја од сезоните од Тик-так со претходните партнерки или кога си бил сам, кога си самувал, нешто мора да чуваш. Сигурна сум.
Одам да побарам по архивата, остани на Радио 2.
Добро утро.
Зоркула, Тиктакула и Какуринула на Радио 2. Ретро петок, слушаме стара македонска музика.
Пред да слушаме било што друго, поздрав до Риста, вика Зорка звучи како да е на хелиум пред 13 години. Риста, зошто не си ич далеко од вистината, не знам. А знаеш што е најтрагично? Многу се гордам дека сум имала многу голема желба да го работам ово што го работам. Не сум звучала совршено, ама сум се трудела, да речеме, добар период од 13-15 години да станам она што може би сум денес. А знаеш што е уште поинтересно? Уште не сум станата тоа што сакам да бидам, значи имам уште многу работа да ста само онаму каде што сме тргнали и добро е човек да работи постојано на себе заради тоа што само така ќе достигне целта, ќе биде она кое што сака да биде. Стана ли ти тоа што сакаше да бидеш?
Да, јас го достигнав зенитот на својата кариера и од сега понатаму се е надоле, Зорке.
Знам за одредени... Ај, добро.
Како го кажав, тоа кажа да, се е надоле. Го прифатив предизвикот твој.
Гравитацијата си го
прецвата. Кога и најдов три клипчиња мои, кои што датираат од прилика од истиот временски период, кога датираше она што го најдов од тебе.
Добра, со таа свесност дека ја тога што му почнувала, ти тоа што си бил во зенитот. Окей? Okay.
Да. Значи, три работи, кажи ми дали сакаш копче 1, копче 2 или копче 3?
Копче 2.
Еве го копче 2.
Будење со Тик-так.
Добро утро, јас сум Тик-так од Македонското радио и ме интересира што прават вработените во хотлайн во 8 часот изутрина.
Па чекам,
da mi se javi neko zgodan dečko kako tebe. Kako si ti, Utrinova?
Ja sam super, vodam utrinska programa, kako si ti?
Sega, otkako ti go slušnav glas, od sam super.
A kaži mi da te prašam, što koristiš za da postigneš zvučni efekti koga si na rabota? Koristite ližavče?
Ne. Ako misliš na...
Da, na to ja mislim. Može da te zamolam nešto? Kaži, seko je utro, se budam so tik-tak, ajde.
Seko je utro, ja se budam so tik-tak.
Oh, super, ajde ušte jednaš.
Seko je utro, ja se budam so tik-tak.
A i svega kaži, tik-tak je najdobri od utrinski voditel.
Tik-tak je najdobri od utrinski voditel.
Oh, ajde ušte jednaš, ama po nežno nekako kaži go. Po
kako je klama da režiram, Zorki.
Tik-tak je najdobri od... Утрински волител.
Много ти благодарам, отидува 100 кусур денари од буџетот на МТВ за ова. Имај добро утро.
Благодарам, сонце, и ти исто.
Жена после повикот со тебе, унесве спаднашта. Колку пати зема воздух сирота.
Па добро се.
Каква ризница на богатства имаш, а ние тоа не сме го слушнале.
Не, останаа уште две копчиња, бирај.
Бирам музика, малку да го сварам ова, а потоа навистина сакам да ги слушнам и 1 и 3.
Ајде, остани тука.
Добро утро.
Зорула, тиктакула и какоринула на Радио 2, ретро петок, мотивиран од Јане Задрогас. Тргнавме да копаме низ некои стари работи, ги извадивме првите аудицијски снимки од Зорка од пред 12 години, потоа јас најдов 3 копчиња, обележени со број 1, 2 и 3, кои што се одржат аудиоматериал, кој што јас го имам сработено некада 2011-2012 година.
Морам да ти кажам дека копче број 2 беше злато, дали ќе бидат и 1 и 3 исто така, не знам, ке да знаем и сега е предпоставам моментот да одберам која од двете копчиња.
Да, 1 или 3. Сите 3 ке ги... Не, едно нема, едно ке ритнем.
Ако е кратко, ке го слушнем и другото, ич не ме интересираш. Јас да знаев дека ваква ризница на злато имаш, па секоја емисија ке имавме по еден ретро тик-так. Ама мислам дека добро е да го введеме како практика еднаш неделно барем да слушаме ретро тик-так. Овие се нешта кои што вредат да се преслушаат и по неколку пати и да имате можност чисто ете да слушнете како тоа тик-так звучал без Зорка. Копче број, ај... во обликот на буквата З, нека биде тројка.
Копче број 3.
Ајде.
Будење со тик-так.
Ало?
И ова беше истото. Чекай,
го помеша копчето.
Не, каде гледам? Еве го копче број 3, извини.
Легнувајте со кого сакате. Но, будете се со тик-так, тик-тик-так, тик-тик. Так. Секое утро од 7 до 8:30 на 924 и 941.
Ми го продолжува работното време.
Вчера некаде околу 18 часот и 30 минути се враќам дома пешки, поминувам покрај Малското гранапче, таму полиција, неколку гајби со домати и краставици, јаболки и патлижани испретурени во дворот на куќата, цвета газдарицата застанала таму, нешто плаче пред полицајците. Ја прашувам Цвето што се случи. Цвета вели ме опљачка. Викам, Цвето, колку пари зедоа? Не ги зедоа парите, ги зедоа тефтерите, вика. Какви црни тефтери, Цвето, вика. Па цело мало, вика, купува на подписов, дека, вика, имав тефтери од пред 5 години, вика, сите тефтери ми ги зедоа, не знам кој колку должи повеќе. Значи, до кај отиде криминалов у Македонија? Влегуваат во Малско гранапче, не ги крадат парите, него го крадат тефтерот, кај што сите се запишуваат што, колку, како должеле, за да не мора после да го платат долгот. Ајде да видам од полиција од Карпуш нека го најде тоа. 6 минути пред 8, Maroon 5 и Кристина Агилера, Moves Like Jagger.
Леаш, тогаш сум бил малку повесел.
Да, си бил Обезно ти било сончево секогаш. Па и музика се најавил. Имал
пократко работно време. Од 7 до 8.30.
Ама од 7. Ту, во колку сад одеше на работа?
Многу рано. Таве, деновите на мојата младост. Остана okay, тројката.
Копче број 1. 1, сега тројка
еден, слушавме. 1, извини.
Не знам што ти е со копчињава рано.
Гледам да не утрам, да се табирал да е ова.
Не знаеш, е многу интересно. Со текот
будење, со тик-так.
Начинот на кој што се палеше заставата Стокец, посебно во зима, беше нешто што служеше како основа за развивање на вселенската технологија на американците. Значи, она влезеш, ставиш клуч во брава, свртиш, заборави. Застава Стокец доаѓа со упатство од 1000 страници, од кои што 600 се посветени на тоа која секвенца на копчиња треба да вклучи за да ја запалиш колата. Значи, прво влегуваш внатре, откако убок ја протресеш вратата да се одмрзне, потоа го ставаш клучот, имаше две дугмења, саух, едното се влечеше, а после имаше и нешто друго како термостат, кое што постепено на 30 секунди се качуваше од горе, односно од доле нагоре. И тој процес трае некои си 2 минути. Е, откако саухот ќе биде повлечен, тогаш го ставаш клучот, вртиш, ама во исто време стискаш на гаста, бидејќи немаше fuel инжектори тогаш и тоа прави. Ей, се запали Стокецот.
А покрај Стокецот и Зорка верглаше малку, ама добро, како и да.
Ми текна сега, сега која го слушав ова, ми текна имал... на саухот, Зорке, леле.
Ти си имал ризница на богатство, кој што си ги чувал далеко од очите на јавноста, за кој што ќе мора сериозно да преговараме после оваа емисија, да ги извадиме на маса.
Значи, ова е веќе виден од 2011 година.
Па добро, јас не сум го слушнала, гледаш тој период не ни живеев овде, така што доста интересно како податок и како парче, доста интересно гледаш, не ми тикнуло никогаш да ти поборам, ама дефинитивно може да ни пишете во порака дали би сакале по еден ретро тик-так да слушаме во секоја недела, да речеме, не знам, да одбереме рандом ден, некој вторник, среда и да видиме што тоа тик-так извади од неговата архива. Ова се парчиња кои што вредат злато. Навистина ми изнасме, особено со тоа како ај, уште еднаш како верглаше југото.
Не знам како вергла југото.
Живе стрека фича шо не објаснуваше.
Те остани тука, ова е Радио 2.
Добро утро.
На Радио 2, секој работен ден од 7.30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.